Tématem tohoto evangelia je vztah k jinak věřícím. Možná i ten termín nevěřící bychom si mohli ušetřit a nahradit ho termínem jinak věřící. Protože asi není nikdo, kdo by mohl být prohlášen za zcela nevěřícího. Totiž, když o těchto věcech mluvíme, tak je možné sáhnout už ke starému středověkému scholastickému rozdělení na to, v co věříme, fides quae, a to, jak věříme, fides qua, víra, kterou věříme. Jedna věc je obsah víry a druhá věc je akt víry. A ten akt víry nacházíme vlastně u každého člověka k různým obsahům. Jedna z mnoha věcí, v níž měl pravdu Martin Luther, bylo, že člověk někdy i v ty věci věcně nesprávné může věřit skutečně hlubokou vírou a naopak v Boha může věřit vírou, která nevede ke spáse. Záleží na tom, co znamená ten akt víry. Tady v tomto evangeliu Ježíš chválí tu kananejskou ženu, že veliká je její víra a ta její víra není nějaká víra v určité články, víry v nějaké přesvědčení. Je to akt důvěry. Podobně jako ta žena uzdravená z krvotoku v jiném evangeliu, která se dotkla Ježíše, ač to bylo zakázáno, tak tím projevila ohromnou důvěru a odvahu. A pro Ježíše je to akt velké a uzdravující víry. Tedy vždycky, když se ptáme někoho, jestli věří nebo nevěří v Boha, ono daleko důležitější je jednak, v jakého Boha věří a v jakého nevěří. A teďka nemyslím na typ náboženství, ale tu představu o Bohu. Mnozí takzvaně nevěřící odmítají pouze určité představy o Bohu a často ty představy, které si zaslouží odmítnutí. Takže s tou vírou je to trošku složitější a ta víra ve smyslu toho aktu víry, té odvahy důvěřovat, je něco, co projevujeme v mnoha nejdůležitějších životních rozhodnutích. Například životní rozhodnutí pro konkrétního partnera je nejenom aktem lásky, ale také aktem víry. Ve smyslu té důvěry vcházím s ním do neznámého prostoru budoucnosti. A to předpokládá určitou víru jakožto důvěru. Řada těch nejpodstatnějších voleb, které konáme v životě, nejsou výsledkem nějakého racionálního kalkulu, ale té důvěry a odvahy důvěřovat. Takže tolik možná k tomu pojmu nevěřící. My jsme si poslední neděli řekli, že ty evangelijní texty můžeme chápat, jako by byly napsané na skle, které spíše obráží náš obličej, náš život a skrze ten text nemůžeme často prohlédnout k té události, kterou ten text popisuje. Protože ten popis v písmu není nějakým zápisem ve smyslu moderních protokolů, ale je určitou interpretací. My máme před sebou tu interpretaci, skrz ní se vlastně nemůžeme dostat k tomu, jak to reálně vypadalo. Tady je to škoda, zrovna v tomhletom rozhovoru Ježíše s tou kananejskou ženou by asi bylo hrozně důležité vidět, jak se Ježíš přitom tvářil. A jakým tónem to říkal, protože mnohdy nejenom obsah nám něco říká, ale ten obsah můžeme interpretovat jenom skrze to podání. Jakým tónem to člověk říká, v jaké souvislosti, jak se přitom tváří. Ta nonverbální komunikace nese často více sdělení, než ta slova samotná. Co to tady znamená, že Ježíš na začátku vlastně jenom opakuje to, co bylo v tehdejším judaismu obvyklé. Prostě já jsem tady jenom pro ty své rodáky, ne pro ty pohanské psy. tento překlad tak hezky cenzuruje a vylepšuje, ty psíci, ale to jsou prostě pohanští psi, že jo, to nejsou žádná roztomilá štěňátka, jak by z toho ten překlad chtěl udělat. To prostě pohanští psi, natvrdo. A takhle ten ortodoxní proud tehdejšího židovství vnímal ty jinak věřící, no samozřejmě ti zase podobně vnímali židy. A dlouho tak křesťané také vnímali ty druhé. Takhle vnímali pohanské psi Mohamedány, i když vůbec nevěděli, co je obsahem jejich víry a dlouho si mysleli, že je to nějaká křesťanská hereze. Z toho vyplývá, že to známe vyprávění, jak někdo přišel do nebe a viděl tam takovou ohromnou zeď. Říkal, co je to? Říkal, za tou zdí jsou katolíci, ty nesmějí vidět, že je tady ještě někdo jiný v tom nebi. Takže tohle to byl také obraz, který byl typický pro mnohé skupiny národní, kulturní, náboženské, prostě ti moji, to je to velké my. A zatím jsou oni, kteří jsou vnímáni především jako méně cenní, ohrožující a tak dále. Ježíš tohle to překonává. My těžko rozhodneme, jestli v tomhletom příběhu Ježíš je vlastně natolik uchvácen, natolik dojat tou důvěrou té ženy, že udělá ten krok od toho tradičního chápání až k tomu, že řekne, ta tvá víra je veliká. A nebo podle zase některých výkladů i v Ježíšově příběhu jsou jakoby dvě období. To první období, kdy trvá na tom, že skutečně poslán těm ztraceným ovcím domu izraelského, tedy jenom k židům. A až když zakusí zklamání, že ne, dokonce ne většina toho tehdejšího židovského společenství ho přijímá, tak se obrací k pohanům. Možná, že tohleto je ale výraz zkušenosti těch prvních křesťanských generací, protože ty byly rozděleny vlastně od počátku. Tady byly v podstatě dvě církve. Ta církev ze židů, těch židů, kteří uvěřili v Krista, to judeokřesťanství, a kteří dále dodržovali mnoho těch židovských zvyků, nechtěli se odpoutat od židovského zákona, vytvořili zvláštní takovou teologii, někdy se jim říká ebionité, teologii Ježíše jako služebníka božího. Podle proroka Izajáše vůbec nemluví o nějakém Ježíšově božství, ale Ježíš je pro ně ten vyvolený boží služebník. Dodnes existuje v rámci židovství takový směr takzvaných mesiánských židů, kteří dodržují židovský zákon, ale vidí v Ježíšovi toho slíbeného mesiáše. No a potom byla ta druhá církev, ta církev z pohanů, která na počátku zakusila ze strany židů tvrdé pronásledování. Příkladem toho je umučení prvního křesťanského mučedníka Štěpána. Ale právě tahle ta helenokřesťanská církev, ta církev z pohanů, pak dostává největšího křesťanského teologa a misionáře svatého Pavla. A ten ji razí cestu. Nejprve obhájí vlastně tento způsob křesťanství, tento nový typ církve vůči těm původním Ježíšovým apoštolům na takzvaném Jeruzalémském sněmu, kde se vlastně velmi přátelsky rozejdou a dávají tedy Pavlovi a Barnabášovi volnou ruku a jde mezi pohany a tam hlásí to svoje pohanokřesťanské náboženství. A oni se budou nadále starat jenom o křesťany ze židů. Tahle ta větev toho judeokřesťanství trvala ještě vlastně několik staletí, ale postupně se ukázala jako suchá ratolest. Ti lidé se nedovedli odpoutat od těch židovských zvyků, neměli odvahu vkročit do toho úplně nového prostoru, do toho prostoru tehdejší helénské civilizace, která naplňovala nebo inspirovala římskou říši. Naopak, ta Pavlova mise, to je to dnešní křesťanství. Z té odvahy jít do toho pohanského světa a oslovit pohany a odpoutat se vlastně od mnohých těch předpisů a zvyků zákona, vytvořilo ten dynamický proud, který přetrval v Římské říši přes vlny pronásledování a ve 4. století se stal dokonce státním náboženstvím. Pak tam došlo k jedné velmi zajímavé a dosud málo reflektované věci, že část těch raných křesťanů byla velmi nonkonformní vůči té církvi, která se příliš zabydlela v římské říši a římské civilizaci a reagovali na to exodem do pouští. A tam se pokusili o nějaké alternativní, radikální křesťanství. Ta velká církev byla schopna později vlastně integrovat tenhle ten proud a dát mu institucionální podobu řeholních řádů. Proč vám to vyprávím? To není jenom nějaká lekce z dávné historie. Já jsem velmi přesvědčen a právě v těchto týdnech nad tím se snažím hluboce přemýšlet, že je tady velká analogie s naší dobou, že to křesťanství vtělené, to konstantinovské křesťanství, které vytvořilo tu takzvanou křesťanskou civilizaci Christianitas, to vlastně ztratilo svoji kulturní a společenskou biosféru. Podobně jako tenkrát vyšlo křesťanství z toho židokřesťanství a tehdejšího židovství, domnívám se, že dnes musí církev zase vyjít z toho tradičního křesťanství. A první krok k tomu byl učiněn, nebo rozhodný krok, na druhém vatikánském koncilu, který ukázal novou cestu. Ukázal, že křesťanství nemusí zůstávat v těch mentálních strukturách toho křesťanství středověku a novověku, ale že se může otevřít třemi způsoby. Tím trojím ekumenismem, jednak ekumenismem s těmi ostatními křesťanskými církvemi, pak dialogickou komunikací s těmi ostatními náboženstvími, především s těmi, které jsou nám nejbližší, to je židovství a islám, a zejména ta vstřícnost vůči židovství, zejména po té tragické zkušenosti holokaustu, svým způsobem naplňuje tu Pavlovu touhu, abychom se znovu setkali s židovstvím, tak jako o tom psal v tom textu, který jsme čtení, že mu strašně záleží na tom, aby Židé byli zachráněni. On to chápal jako tu konverzi ke křesťanství, dneska chápeme ty věci asi trošičku jinak, ale to by byla jiná kapitola. No a potom je ta třetí ekuména, ta otevřenost těm lidem, kteří jsou za hranicemi té obvyklé náboženskosti. A tam je také mnoho lidí hledajících, tam je také mnoho lidí duchovně zralých. A s nimi je třeba navázat kontakt. Tyto lidi je třeba oslovit, nejen v tom smyslu, že se budeme snažit vtáhnout do těch existujících církevních struktur. I my se od nich můžeme něco naučit, ale i my jim máme co předat a nabídnout, pokud se to pokusíme nabídnout a předat způsobem autentickým a srozumitelným. I my jsme dneska v situaci, kdy máme vyjít z určitého křesťanství, které bylo zahleděno do minulosti, jako to židovské křesťanství bylo zahleděno do toho starého zákona. A to vyžaduje určitou odvahu. Samozřejmě to dneska ten krok toho druhého vatikánského koncilu, toho se potom církev trošku lekla po roce 68 a všech těch událostech a té nové kulturní atmosféře, tak se opět do značné míry stáhla. A až papež František má odvahu znovu navázat na ten impuls toho druhého vatikánského koncilu a ukázat cestu církve k nové reformě. Ne všichni tomu rozumějí a ne všichni s tím souhlasí. Včera jsem sledoval v televizi Noé svěcení Mariánského sloupu, tak to mně přišlo jako přesně ukázka toho nostalgického návratu do toho křesťanstva minulosti. Jo, ti lidé to myslí zbožně, dobře a tak dále, ale všechny ty prapory, orlové a tak dále, bylo trošku jako ukázka z historického filmu. Prostě nostalgie po světě, který už není a který dovedeme jenom předstírat, jenom hrát. Má to svoji estetickou hodnotu a je to něco, v čem není život a v čem není budoucnost. Takže si myslím, že dneska také je samozřejmě to pnutí uprostřed křesťanství podobně, jako to bylo na počátku křesťanských dějin, jako to bylo mnohokrát v dějinách. Tenkrát se to vlastně podařilo řešit pokojně. Ta jeruzalemská obec okolo Jakuba, bratra Ježíšova, toho prvního biskupa jeruzalemské obce, šla dál tou svojí cestou, až pak tohleto židokřesťanství vyhaslo. No a vedle toho dali prostor té Pavlově misi otevřené do té nové neznámé kultury a z toho vzešlo ohromné dílo, ale dílo, které zase dneska překračuje další práh. A já jsem hluboce přesvědčen, že v takových, protože mnoho z těch věcí, které dneska dosud určuje křesťanství, skutečně brzy uschne. A že celé to parochiální křesťanství, ta snaha církev provozovat v rámci sítě farností, je něco, co už teď se pomalu rozpadá, co podle mého názoru nemá dalekou budoucnost. O to více je třeba pečovat o ty tvary a ohniska křesťanství, která jdou směrem do budoucnosti. A jsem velmi přesvědčen, že i naše farnost nebo to centrum spirituality a duchovního doprovázení v Kolíně, nebo to, co karmelitáni dělají teďka na Hradčanském náměstí, v té krychli, to, co dělají sestry karmelitky v Jinonicích, to, co dělá Elva Frous v Holostřevech. Tahle ta různá centra, která se soustředí na kontemplaci, která nemá být jenom nějakým jaksi únikem z toho každodenního života do jakéhosi splendid isolation, ale že má být zdrojem jaksi nové cesty křesťanství, včetně aktivity křesťanů v občanské společnosti. A právě v těchto těch centrech se to často děje. Takže myslím si, že takhle taková nová spirituální a intelektuální centra vlastně přežijí to období, kdy ta klasická farní správa se rozpadne a kdy bude třeba zase z těchto center šířit trošku novou jiskru a novou energii křesťanství. A že my, kteří jsme s tím nějakým způsobem spojeni, nesmíme propadnout píše nadřazenosti, nesmíme usnout na vavřínech, nesmíme být jenom konzumenty toho, co nám bylo svěřeno, ale dále to promýšlet a snažit se hlouběji realizovat ve svých životech, přijmout jako dar a úkol. Takže tohleto to rozcesí, o kterém svědčí i to dnešní evangelium, ten Ježíšův vztah k té kanánejské ženě, těm pohanům, že mezi nimi objevuje lidi, kteří mají velikou víru, že není možné zůstávat jenom u těch ztracených ovcí toho původního stáda, ale vydat se s respektem k těm lidem mimo ty hranice a přitom si zachovat křesťanskou identitu, ne se prostě rozpustit jenom v tom okolí. Je třeba tam vnést autentické křesťanství, ale ta křesťanská identita není něco, co už je hotové, co máme jenom opakovat, reprodukovat, a něco, co se stále vytváří v našem hledání Boha v těch velkých znameních doby. Tak možná tohleto na okraji dnešního evangelia a také z těch myšlenek, které mě v těchto dnech a v těchto týdnech relativního ticha jde modlitbou hlavou a srdcem. Amen.